Radio Kapi. Oh, Kapi.
Batata ba mabande kombuti na bino basobo zwili bakwa kolanda biso totombele bino bolanti bolavu kukuse wasango efungwa mi mokolo mwa mosala moko moye bokutani bwa mbala ya yambo na engumba kindu oituka manyema mbokutani botali makele tukokendela beni pa wapi misala kati ya mapinga ma FRDC elongo na ba UPDF ba ekolo Uganda mikolanda ma mpona kobenga na batomboki ba ADF mikano mikamata maki utamboka mokonzi Kinshasa. Tukukinde kusukisa na ituka chopo ebandaki mwa mosala moko moye kopesa mateya na bayi mapinga bayi bakokoma ba komando ya mapinga. Batatama mabande kubolongo la matoite bolo ibo basango e nyoso simatango moke. Bokuta ni mwayambo botali makele tope mine ebandi lelo na etuka manyema mingi na engumba kindu. Milulu miyako badisa yango efongwa maki na ministra tali mambi mamine Kizito Pakabomba Mulume. Asepeli na likanisi likamati moyangeli etuka mpe alaki etembula matali ekopesa etuka maboko mpo na kobakisa mibembo na nzela ya engunduka kati ya kindu Kalemi pe kindu Lubumbashi. Eko sunga pe babongisa nzela ya mokili ata ya mai kati ya Lubutu na Kisangani. Na nyoso bazali koluka kobimisa etuka manyema na bokangami. Nzambi banzela ya kobimela etuka wana ekozalaka mingi te. Bakobundisa misalami ya kobimisa na bokutu ba makele na etuka ya manyema. Pona kokendele na bituka misusu. Nini ya kosimba bola ibo sango eye na monoko mwayo Arcel Kajuro.
Nakosepela kanali kanisi liuzi moyangeli etuka manyema, mubandisi ya bokuta ni ye ministra wa min, alendisi bango ete mbula matadi ekozala elongo na bango elobaki Kizito Pakabomba. Abakisa kikoloba ete mbula matadi ekolo, ezali wana pona kopesa maboko na etuka poetia na misala masengeli pona kobenda bapayabaya kotombo la misala ya mabanga ya talo na sektor minye mingi penza na bozu nyoso oyo etuka ezali na yango. Mabanga ya talo nyoso oyo esengeli kosunga na kutombo la etuka peko bongi salobiku na kita ya bato bafandi na etuka yango. Moyenge li etuka manyema alobi esengeli mabanga ya talo nyoso eko uta na etuka na ye, eye banete euti solo na etuka na ye. Abakisa kikoloba ete etuka manyema azalena likanisili lamu ya kotia na misala po na kotele misa misala ya kala o matali 3T pe bako kela na etuka ebombelo ya misolo eko uta na mabanga matalo tope makele. Mwango wana bapesi na deje wafo min azalaki na bokuta ni wana. Bafandi na etuka manyema bazale na elike ya kozwa suka ya malamu na bokuta ni wana wana tombo ya etuka bo ezali kosenga moyange li etuka.
Ba deklaran andwane ba uti na masanga maike ya Congo Central totangi Udeko, Udedo, Redeko, baye bako sala ka mosala na matadi na boma mpe na lufu, basila kobo ya mosala uta mikolo zomi. Bazali na masenga maike kasi mingi penza ezali bosenga ya kolongola mpako bako benga ka redevance. Kolandana na Bruno Nzau mokambi wali sanga Redeko, redevance ton pako wana bate ango na misala uta mibu zomi. Nzoka nde ezalaki kaka po esala mibu mibale. Mambi wana ekumama na mobeko te motali mambi madwan.
Na nzela ya kobo ya mosala na bango, bazali kosenga kolongwa ya redevance logistique terrestre. Bruno Nzau, moyangeli ya lisanga Redeko na bokuse ya lobi ete, bambongo ona ebotaka redevance logistique terrestre, etinda makipo ya misala ya kobongisa nzela ya engunduka, pe ya kosomba bisale lobi sengeli po ya mabongo ya leta. Kasi ya pasi ezali ete, banvula zomi na mibale mikoki, eloko moko esomba mite pe esala mite, na nzela ya engunduka pe na mabongo ya bulamatari. Na mibale, bango bazali pe kofunda, kozanga boto siliboso ya dekret loi numero 5, omatali kovanda ya guichet unique na importation pe na exportation. Na kolande la Bruno Nzau, kino sika, OCCP pe na chef ezali kokoba wabe kozwa mbongo na libanda ya guichet unique. Pe ezali komema kokoso na misala ya badeklara en douane. Kasi bosengeli koyeba te, kobo ya mosala ya badeklara, ekumbi kobunga pe komata ya telo ya biloko ewuta kana mikili ya poto babenga kabilokos, pe ya bilia ndike. Ongambo ya mabongo, kobo ya mosala ya badeklaran esali kotonda na ya bakontener, pe yango ezali kokumba kokoso na operasyon ya kokidisa bakontener na bamasuwa. Badeklaran ya Congo Central babwa kimbela ote ya mokondi wa ekolo, pote bakura kozua biyano bisengeli na bosenga bya bango.
Sima wana tokende na etuka Ituri bite lobike bia leta bizali ko salate bala kisiba boyi mosala utotongo ya mwa mosala moko moye na territoire Mambasa ya na sud-ouest ya Bunia ba yanoli na mbela ya syndical lisanga lya bala kisi bakani ko landana na koboya mosala na etando mobimba ya ekolo tolanda maloba mamolobeli wa bango Patrick Mavane na elobeli ya Martial Kizabe Mungu.
Nous enseignants des écoles primaires.
Nous sommes à la territoire Mambasa to kotani lelo na likita monene ya kotani la grève au Yemandi uto mokolo mwa 31 ya sanza mwambe mubu moye nkoto ibale to kumbale na mine na tando mubimba ya RDC pour na makambo ya lifuti ya molakisi o ezali ya nsoni sima ya komanyula yango asame general ezwa ki mokano ya kokoba na grève kino tango motindo ekota Kinshasa baboti bako bakokengela bana na bango na ndako pe bakonzi batika kobangisa bato na kozwaka to kochanger balakisi basu batika pe kobangi sa président na biso ete bakokangaye soki bakangi président balakisi bakokende lisusu na grève ya makasi pe bakondi pa kozala responsable na ngambo oye kosalema zambi grève ezali constitutionnelle.
Ils sont dans leur droit, la grève est constitutionnelle.
Tozonga na mboka mokonzi Kinshasa ba minganga binama bia lisanga Sinamed bazwi mokano mwakotika mosala kasi ba kopesa ndingisa ya kosala mosala malembe malembe to ndambu ndambu kobanda mwa mosala mibale moye na etando mobimba ya ekolo na biso République démocratique ya Congo longola kaka na bituka bizali na état de siège kuna nde mosala mokosalema bo ezali koloba munganga John Senga na elobeli ya Grace Amzati.
Pourquoi nous commençons un mouvement?
Pour la nini tobandi grave lelo, bokani sa mobu moleki na sanza ya misato, tchaka maboko na boyokani et salamaka na sanza ya mwambi, na moboko to mibale, tukumi bale na moko, na mbula matadi ya ekolo. Boyeba ete kino lelo, mbula matadi eko kisa bilaka na ete. Ba minganga, ba misala mia leta, bazali ko senga, ba futa bango, kolandana, pe na misala na bango. Ya mi bale, tozali ko senga, ba baksela. Biso ba minganga, li futa le matabisi ba bengi prime de risque. Pambate, li futa na biso ya mingi eutaka na lifuta ya matabisi mpe mbula matadi kanaki kubongisa yango ya misato ezali kotombola ba minganga baye bazwami na mosala kaka na mbula matadi basala ka mosala kasi bafuta makati ya minei bapesa mamelo ya mekanizasyon na ba minganga bazali kosala kasi bazangi yango yango etalisi ete bayebani te na fonction publique tala ndenge lobiko la ba minganga lozali kobeba ba minganga bazali ata na misolote mia komisalisa bazali ba locataire ba biso bazali ko benga na bango na bandako masomaye bazali ko tongisa pour la matali soki mokete
dispose pas le gouvernement
to simba ete ebandeli ya bango kobo ya mosala ekokani na bokutani bozali ko sala na bibwa awa na Kinshasa na misala mia komanyola mambi maike kati ya mbula matali na ba minganga ata kobongo John Senga alaki ete akozongela misala soki boyokani bozwami kati ya bango na ba minganga. Ebandaki mwa mosala mine ya sanza tozali nde tango ba minganga bazali na lisanga intersyndical ya ba infirmier ba pesa ki preavi ya koboya mosala elaka wana ezali kosila lelo na minui molobeli wa lisanga ya ba infirmier na ba infirmière alobaki yango oboso ba bapanzi sango awa na Kinshasa. Joseph Kibangula alobi mbula matadi ekambami na suminwa epesite eyano na bosenga ba ba infirmier konziba eba ete kobongo la mosala na bango eko pesa kpoko na misala miike na manaka ya mokonzi wa ekolo omatali kobota ya ofele na santé universelle. République démocratique du Congo elongo na ekolo Uganda e bandimi kolandana misala ya mapinga mpona kobengana ba ADF mokano mokamata makina tango ya komanyola misala misila kikosalema kati ya mapinga ya bikolo biebi bale uta ebandaka yango mia tukumisa to sanza ya zomi na moko ya mobuko to tukumi bale na moko na engumba Beni kuna na Nord Kivu mpe na Ituri to simba ete mikano mise mikamata maki awa na mboka mokonzi Kinshasa. Na ebisa kibino na nkotela ete na etuka chopo ibandisa maki mwa mosala moko moye na komanda wa 3e region abandisa ki mosala mwa kopesa mateya. Ezali bongo na lieutenant general Lucien Bauma mateya ya kopesa na bakonzi ya mapinga baiba kukuma bakomanda ya mapinga. Milulu mi ya kofungula yango ebisala maki oboso wa etat major general ya FRDC. Kasi yambo babanda kopesa bango mateya lieutenant general Marcel Mbangu alamusa ki makanisima bango na ntina ya etinda ezali ya bango okati ya mapinga ma FRDC. Pora kosukisa na Nord Kivu directrice wa Banque Mondiale alaki kosala mosala elongo na etuka Nord Kivu mpe Sud Kivu mpo bazwa eyano na mambi matali ntombwa Madame Anna Biade a sololaki mokoloma yenga na goma mna bayangeli bituka biye bibale mpona ye ntina ya mobembo mwaye na engumba goma ezali kombanyola mayema sengeli mpona kopesa biyano biko umela umatali Banque Mondiale alobaki yango na elobeli ya Bernardin Nyangi tosimba ete kolandana na kozanga boyokani ezali koumela mpe bwale ezali komona bayimboka na mayema suma ezali kobakomela na Sud Kivu Banque Mondiale emi pesi na kofandisa mambi na kimia na etandowana e suki saki koloba an biade matondo mingi awa suki basango tulengela kipona kopesa bino to tondi bino botondi pona bokebi bwa bino to sengi bolanda manaka nyonso matikali malolaka lwa kimia lolaka okapi.